See you right after the international news.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subaxnimo isniina 28-ka noofambar sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah sahre ciidla nuur.
markii ciidamadu ay hoteelka gaareen, war qoraal ah oo afhayeenka booliiska soomaaliya ay soo dhigay bar dhinaca whatsappka ah oo ay ku wada xiriiraan saxaafadda iyo booliiska soomaaliya, waxaana nuurow uu sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya ay soo badbaadiyeen dad fara badan oo ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo hoteelka ku sugnaa.
kaasi waa wariyaha v o a cabdicasiis birow oo goor dhoweyd nooga waramay weerarkii xalayta lagu qaaday hoteelka villa rosa ee magaalada muqdisho. faahfaahin iyo wararkii ugu dambeeyey ayaanu idinka haynaa. waxaa kaloo aad maqli doontaan dagaalka ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay kula jiraan ururka al-shabaab ee ka socda maamul goboleedka hirshabeelle. qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. yaraan 14 qof ayaa xalayta la xaqiijiyey inay ku dhinteen xabaalo ku yaala magaalada yoonde ee caasimada dalka cameroon. dadka aada u tiro badan oo ka qayb gelayay aaska qof ay xabaalayeen ayaa la sheegay in dhulku uu la go-ay qiyaastii 20 mitir. dadka ayaa la sheegay in meesha ay ku taagnaayeen ay dhulka intiisa kale ka yara sarraysay, hase ahaatee ay hoos u gooday meeshii ay ku taagnaayeen iyo dhulkii ku hareeraysnaaba. yoonda ayaa la sheegay inay ka mid tahay magaalooyinka ugu qoyaanka badan afrika, waxaana sanadkan marar badan ka da-ay roobab la xaadleh oo dhulka jilciyey, islamarkaana waxyeelo gaadhsiiyey kaabayaasha ay ka mid yihiin jidadka, brijyada iyo moosaska loo dhigo si aan daadku khasaare ba-aan u geysan. mudanayaasha dhowaan la doortay ee aqalka wakiilada ee Mareykanka oo bisha January ee soo socota la sheegayo amaba la filayo inay aqlabiyadda la wareegaan mudanayaasha ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa la sheegay in ay wacad ku mareen in golahaasi uu sii wadi doono kaalmada iyo taageerada Mareykanku siiyo haatan dalka Ukraine. Michael McAuliffe oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga islamarkaana loo doortay aqalka hoose ee kongareska Mareykanka islamarkaana kasoo baxay gobolka Texas, iyo Mike Turner oo Ohio kasoo baxay ayaa la sheegay in ay noqon karaan kuwa iyagu hoggaanka u haya siyaasadda arrimaha dibadda ee golahaasi marka jamhuurigu la wareego aqlabiyadda. waxaanay warbaahinta Mareykanka ee a b c u sheegeen in uu jiri doono qorshayaal ay mudanayaasha labada xisbiba iska kaashadaan oo lagu sii wadi doono kaalmada iyo taageerada dhaqaale iyo miisaaniyadda loogu talagalay in dhinaca dagaalka lagaga caawiyo waddanka Ukraine ay sii socon doonaan. Mike Turner ayaa la filayaa inuu noqon doono madaxa ugu sarreeya ee guddiga arrimaha intelligence-ga amaba loo yaqaano sirdoonka. geesta kale mudanaha kale ayaa la filayaa ee Michael McCool ee Texas ka soo baxay in uu noqdo guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada amaba aqalka hoose ee kongareska Mareykanka. intaasina waxaa dhegeystayaal ku eg warkii dunida. subax wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan, waa v o a Washington. rasaas googoos ayaa ilaa xalay iyo saaka waaberigiiba laga maqlayay gudaha hoteelka Fellerosa ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo xalayta fiidkii ay weerar ku galeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga ayaa wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi xalayta wuxuu ka wareystay wariyaha VOA magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Barrow.
Nuurow, xaaladda hoteelkii la weeraray xilligana waan kula hadlayo oo ay saacadda Afrikada Bari ay tilmaamayso 2:40 ee saqdhaxa ah, waxaa weli dhacaya risaas xooggan oo mararka qaar istaagaysa, mararka qaarna si xooggan u soconaysa oo dhinacii hoteelka ka dhacaysa, taas oo dhinacyadii weli isku hor fadhiyaan. Ciidamada dowladda Soomaaliya oo hoteelka doonaya inay soo afjaraan raggii weerarka ku soo qaaday iyo dhinacyadii weerarka hoteelka ku qaaday ee Al-Shabaab ka tirsanaa ayaa weli rasaastaasi isweydaarsanaya. Waxaa dadka xaafadaha ku dhowdho hoteelkaasi degan ay VOA-da u sheegeen in rasaastaasi ay mararka qaar hurdada uga soo salalayaan, laakiin waxaa la ogeyn ilaa iyo hadda in ciidamada dowladda ay si rasmi ah hoteelkaasi ula wareegeen. Waxaa jirtay markii ciidamadu ay hoteelka gaareen war qoraal ah oo afhayeenka booliiska Soomaaliya ay soo dhigay bar dhinaca WhatsApp-ka ah oo ay ku wada xiriiraan saxaafadda iyo booliiska Soomaaliya. Waxaana Nuurow uu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay soo badbaadiyeen dad fara badan oo ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo hoteelka ku sugnaa, laakiin waxa uusan faahfaahin ka bixin dadkaasi xubnaha ku jira iyo waxay ahaayeen ama jagooyinka ay ahaayeen haddii aan si kale u iraahdo. Laakiin weli dagaalkii waa uu socdaa oo dhinacyadii hoteelka galay iyo ciidamadii dowladda Soomaaliya weli waa ay dagaalamayaan. Rasaas ayaana xilligan aan kula hadlayo weli laga maqlayaa dhinaca hoteelka.
Waa gartay in Cabdicasiis ma la ogyahay khasaaraha inta uu la eg yahay ilaa iyo hadda?
Inkasta oo la soo sheegayo inuu khasaare jiro, haddana weli ma jirto il rasmi ah oo dowladda Soomaaliya ka tirsan oo xaqiijisay khasaaraha rasmiga ee hoteelkaasi ka dhacay. Waxaa aad la socotay in weerarka hoteelkaasi lagu qaaday uu ku bilaabmay qaraxyo waaweyn oo laga maqlay magaalada Muqdisho meelo ka mid a, islamarkaana rag hubaysan ay gudaha hoteelka u galeen. Hoteelka waxa uu ku yaalaa degmada Bondheere, gaar ahaan meel ku dhow madaxtooyada Villa Soomaaliya iyo godka Jilicow oo ah meel amnigeeda aad loo ilaaliyo, islamarkaana aan loo ogoleyn wadooyinka soo gala hoteelkaasi in gaadiidka dadweynuhu ay maraan. Marka qaraxyadu ay dhaceen kadib, waxaa Nuurow gudaha hoteelka galay rag hubaysan, kuwaas oo la sheegay inay rasaas rideen, laakiin ciidamada booliiska Soomaaliya, laamaha amniga si guud haddii aan u dhigo ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dalka ilaa hadda ma xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee weerarkaasi lala xiriirinayo. Laakiin waxaa wararka qaar ay sheegayaa in khasaare dhimasho ah uu jiro, hase ahaatee weli ma jirto tiro rasmi ah iyo magacyo aan hayno oo weerarkaasi dhacay ku geeriyooday ama waxyeelo gaara ay ka soo gaartay.
Cabdicasiis, weerarka goorma ayuu bilowday? Maxaase laga og yahay sida ay ugu suuro gashay kooxda weerarka qaaday in ay gudaha u galaan hoteel sidaasi ugu dhow madaxtooyada Soomaaliya?
Waxa uu weerarku bilowday markii laga soo baxay salaadii cishaha, sida qaar ka mida mas-uuliyiin ku sugnaa hoteelka ay ku qoreen baraha bulshada. Salaada markii laga soo baxay ayaa qaraxu koowaad dhacay, islamarkaana dableyda hubaysan la sheegay in gudaha hoteelka ay soo galeen. Xilligaasi dadka qaar aan la hadalna waxay tilmaamayaan in dad fara badan ay hoteelka ku sugnaayeen oo barxadiisana la fadhiyey, sidoo kale meelaha hoteelka fadhiyadiisana dadku ay ku sheekaysanayeen. Kadibna markii uu qaraxu dhacay, qof kasta uu bilaabay in uu nafsadiisa la dhuunto. Daqiiqado kooban kadib waxay wararku sheegayaan in rag hubaysan ay soo galeen, kadibna halkaasi ay bilaabeen weerarkii ay ku qaadeen hoteelka dadkii joogay. Weli khasaaraha sidaan hore u sheegnay lama hayo tirada rasmiga intay tahay, laakiin xilligaasi dadku si caadi ayay howlahooda isaga wateen, mana la fileen weerar in lagu soo qaadi karay hoteelkaasi. Marka la eego barta uu ku yaalay oo ah goob amnigeeda si weyn loo ilaaliyo, waana waxa ugu weyn oo ilaa iyo xalay nuurow markii qaraxaasi hoteelka lagu qaaday iyo weerarka isla socday ay dadka reer Muqdisho isweydiinayeen. Hoteelkan madaxtooyada ayuu ku dhow yahay oo dhowr tilaabo uun u jira. Sidoo kalena waxaa dhinaca kale ka saaran godka Jilcow oo ah meel amnigeeda si weyn loo ilaaliyo, waxaan la yidhaahdaa Hotel Race, waana meel waayadii ugu dambeysay ku badnaayeen dadka mas-uuliyiinta ah iyo dadka siyaasadda la fagura iyo dad fara badan oo u dhoon dalool arrimaha siyaasadda iyo xaaladda hadda dalka uu ku jiro. Xaaladan ama weerarkan ee hoteelkaasi Race lagu qaaday waxa uu ku soo aadayaa xilli dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirta Al-Shabaab, oo aad ogtahay dhul fara badan oo ku yaalla gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe in lagala wareegay, islamarkaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in Al-Shabaab ay dagaal xoogan dowladdiisu la galayso. Waa markii labaad oo hoteel ku yaalla magaalada Muqdisho kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadaan. Hore waxay sidaan oo kale weerar ugu qaadeen qaraxyo ku bilowday hotelka Hayaat oo dad fara badan ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, sidoo kalena dhibaato burbur dhaqaale uu ka dhashay. Marka waxaa la eegayaa warka ka soo baxa dowladda Soomaaliya iyo waqtiga uu ku qaatay laamaha amnigaba Nuurow in weerarkii ama weerarka xalay lagu qaaday hotelka Villa Race ee ku dhow madaxtooyada Soomaaliya lasoo afjaro.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a Cabdicasiis Barrow oo goor waaberi ku dhowaadkii khadka telefoonka ugu waramay Nuur Xasan Nuur. Halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a Washington. Idaacadaha soo socda ayaanad wixii warara ee kasoo kordha weerarkaasi lagu qaaday hoteelka Rose ee magaalada Muqdisho aad ku dhageysan doontaan. Dadka deegaanka oo isku xilqaamay la dagaalanka ama dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab ee deegaanada hoose maada maamulka Hirshabeelle oo gacan ka helay ciidamada dowladda ayaa la sheegay inay la wareegeen deegaano uu ka mid yahay deegaanka loo yaqaano Ceeldheere oo ka tirsan goboladaasi hoose maada Hirshabeelle. Wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaano macawisleyda oo iskaashanaya ayaa ururka Al-Shabaab kala wareegay deegaanka Ceeldheere oo 15 kilomitir u jirta degmada Aadan Yabaal. Deegaanka Ceeldheere ayaa lagu tilmaamaa goob istaraatiiji ah oo marin u ah gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, waxaana gacan ku dhigista deegaankaasi si weyn u soo dhaweeyey qaar ka mida siyaasiyiinta, aqoon-yahannada iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanadaasi. Axmed Cabdulaahi Maxamuud oo ka tirsan aqoon-yahannada ku sugan Muqdisho ayaa ka warbixiyey waxa ay ka dhigan tahay qabashada deegaanka Ceeldheere.
qabashada hadda Ceeldheere buraale la qabtay, dhinaca kalena yacni looga soo dhow yahay Aadan Yabaal, horumar weyn weeye. Aad iyo aad ayaanna ugu ammaanayaa uguna bogaadinayaa howlgalkaas. waxaana isleeyahay guulahaas waxaa ka dhiman Aadan Yabaal oo sida ugu degdegta badan la qabto, si labada ciidan oo labada guluf oo gulufna Hiiraan ka yimid, gulufna dhinaca Shabeellaha Dhexe ka yimid, ay isugu soo darsamaan oo yacnii meel dhexe oo fatra ah oo dhexaysaaba aysan jirine labadii howlgal isku soo xirmaan. markaasna howlgalkaas labadaas ciidan ay jahooyinkoodu u noqdaan qaar jaha galbeed oo laamiga ka galbeed ah howlgalladoodu u jahaysmaan, iyo qaar deegaanada la joogo barigooda u jahaysma oo degmada Ceeldheere iyo jahooyinka ku aadan ilaa halkaas ilaa xeeb ayay noqonaysaa shaqadaas. guushaasna sidaasaa looga baahan yahay isleeyahay dowladda iyo dadka deegaankaba. waana inta ka dhimanaan isleeyahay guulaha deegaankaas aad iyo aad dhammaystirka u noqon lahaa.
xildhibaan hore Maxamuud Geedi oo Hilowle ayaa hoosta ka xariiqay in qabashada deegaanka Ceeldheere ay ka horreeyeen guulo xiriira oo ay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay ka gaareen dagaalada ka socda Shabeellaha Dhexe.
guusha shalay oo ciidamada dowladda iyo mucaawisleyda iyo dabciyada saaxiibada Soomaaliya iyo shalay ku qabsadeen deegaanka eeldheere waxaa ka horreeyay guulo fara badan oo ay gaareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed mucaawisleyda ay kaashanayaan taasoo kasoo bilowday meel u muuqata xagga barikiga aadan degmada Jowhar Raagaceele tuulooyin dhowr oo hoos yimaada degmada Cadale sida geelgub cali guduud nuur dugle muga in mooto la gaaro oo loo gaaro adeybaal meel u jirta 15 kilomitir waxay sahlaysaa inay dhowaan halkaa iyo ku wada dabaaldegaan labada halgan ee ka kala socday Hiiraan iyo Shabada Dhexe waxaan marka rabaa halka inaan baaq ugu jeedo dowladda Soomaaliyeed in aan ku idhaaho si aysan guusha ay soo bilaabeen heer Hiiraan looga dayday inta dhiman ay ku daya doonto si aysan u dhicisoobeen ciidamada dowladda faraha badan leh intaasoo soo soo tababarayay ee ewel agla kala geeya ama meel kala geeya la weysanayay waa in la geeyaa dhammaan tarispankii jiri jiray ee xeebada xoogga dalka Soomaaliyeed si meel ka mid a Soomaaliya haddii dhaqdhaqaaq xoolaha laga arka amba lagu sheego si isla markiiba iyo gacan ku siiya dadka deegaanka aheday
ugu dambeyntii cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho ayaa tallaabo hore loo qaaday ku tilmaamay la wareegidda deegaanka ceel dheere
qabsashada deegaanka ceel dheere ee 15 kilomitir u jirta deegaanka aadan yabaal ee degmada aadan yabaal waa horumar weyn laga gaaray dhinaca la dagaalanka al-shabaab ee gobolka shabeellada dhexe iyo guud ahaan hirshabeellaba runtii waa guul weyn oo ay keeneen ciidamada maxaan ku idhaahdaa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka intuba ay iska garabsanayeen arrinta ayada ah waa farxad waa horumar waxaan rajaynaynaa insha allah maalmaha nagu soo aadan the next 3 to 4 weeks 3 ilaa 4 week oo maanta laga bilaabo ah in hirshabeelle gebi ahaanba sheekadeeda ay soo xirmi doonto loo gudbi doono gobollada kale galmudug wixii ka dhiman bay muddooyinkaas kusoo dhammaan doonaan kadibna jubbaland iyo koonfur galbeed loo gudbi doono shaki kuma jiro haddii sida hadda ay arrinta ku socoto dardarta iyo carcarta ay ku socoto aan laga dabicinin oo imkaaniyaadkii ciidankana ay helaan iyo sida logisticada ay helaan waxay noqon doontaa progress weyn oo la gaaray hadafkii qarankana uu lahaa ay halkaasi maaragtay ka caddaan doonto khaasatan timaamihii madaxweynaha
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa hagaag dhegeystayaal subax wanaagsan baanu idin leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan ardayda dugsiyada dhexe iyo sare ee dalka kenya ayaa maanta oo isniina u fadhiisanaya imtixaanka qaranka ee fasalada 6aad 8aad iyo 12aad kumanaan arday oo qaxoonti soomaaliya ayaa ka mida ardayda gelaya imtixaanada qaranka ee dalka kenya waxaa kale oo sanadkan imtixaanka kenya ku cusub ardayda fasalka 6aad oo markii ugu horreysay gelaya imtixaanka loogu talagalay inay ugu gudbaan dugsiga dhexe sida uu dhigayo manhajka ay dowladda kenya hirgelisay sanadkii 2017 wariyaha v o a axmed cabdilaahi jaamac ayaa warbixintan dhadhaab ka soo diray
guud ahaan ardayda dugsiyada sare iyo dhexe ee dalka kenya ayaa maanta u fadhiisanaya imtixaanaadka qaran ee dalka dhinaca xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa doorkan imtixaanka gelaya ku dhowaad 4,000 oo arday oo isugu jira fasalada 6aad 8aad iyo 12aad xeryaha dhadhaab waxaa ku yaala 22 iskuul hoose dhexe iyo 6 dugsi sare oo ay gacanta ku hayaan hay-adaha samafalku ardayduna ay wax uga bartaan si bilaasha iyo tiro intaa ka badan oo ah iskuullo gaar loo leeyahay maamulaha guud ee iskuulka gaarka loo leeyahay ee al-amiin ee xerada xagardheer axmed cabdi maxamed ayaa sheegay in inkastoo ay jireen caqabado la soo dirsay bahda waxbarashada haddana ay ardayda aada ugu diyaariyeen ka qaybgalka imtixaanka qaran ayna ka filayaan natiijooyin wanaagsan
walow ay jirta caqabado waxbarashada soo dhexgalay sida covidka waqti badan caruurta ay waxbaranin manhajkana uu iska badnaa si fiican baan u diyaarinay caruurta waxaana aada rajo oga qabnaa lambarkii laastiya aan galnay in aan ka sii wanaajino mooyaane inaan dib uga soo dhacaynin sida aan ilaah ka baryayno aada bayna u diyaarsan yihiin caruurta waana ku dadaalnay macalimiintana waxaan u maleyn waxay shaqaynayeen habeen iyo maalin si ay ku gaari lahaayeen goolkan caruurta inay si fiican ay u baasaan.
Dalka Kenya waxaa 2017 ka hirgalay manhajka Competency Based Curriculum CBC oo la doonayo in lagu bedelo manhajkii hore ee 844 system oo dalka Kenya looga soo dhaqmayay tan iyo sanadkii 1985, isaga oo bedelay mid ka sii horreeyay oo la oran jiray 7432 curriculum. Maamulaha Alamiin Axmed Cabdi Maxamed ayaa v o eda uga waramay waxa uu manhajkan cusubi uga duwan yahay kii hore.
Manhajkan cusub inta badan wuxuu taageergareeyaa ama uu u baahan yahay actions, waxyaalaha in la qabto ama ficil loo qabto. Inta badan waxay caruurta wax ay qabanayaan oo gacmahooda ay ka qabanayaan si ay loo gaaro natiijada. Kii hore ee 844 system loo yaqaano, manhajka hore, inta badan wuxuu saleyn jiray uun imtixaanaadka iyo buugga wax ku qoran, waxbarashada buugga inta badan uu saari jiray muhiimadda. Laakiin waxaa u malaysaa inuu ka duwan yahay muhiimadda la saaraya cunuga wuxuu gacanta ka sameeyay oo la barayo cunuga inuu xirfad yeesho markuu iskuulka u dhammeeyo.
Waalidiinta xeryaha qaxootiga oo muddada ka badan 30 ay ku noolaayeen xeryaha dhadhaab, caruurtooda wax lagu soo barayay manhajka la doonayo in la bedelo ee 844 ayaa aada ugu qanacsan, aadna u fahamsan manhajka 844 systemka, sida uu sheegayo Cabdinaasir Ciise oo ka mida waalidiinta qaxootiga ah.
Imtixaanka KCPE-da iyo KCSE-da nagu cusba wax badan baa la sameynayay, waqtiyo badan bay ardaydu noo samaysay, guulo badan iyo waxyaalo badan baa laga gaadhay. Hadday noqoto xagga scholarshipka, hadday noqoto ardayda jaamacadaha helaysa, hadday noqoto ardayda iskuulada dhammaysay ee hadda jooga, hadday noqoto aad bay guulo badan looga gaadhay, walow ay yar tahay ardayda jaamacadahasha ay yar tahay.
Cabdinaasir ayaa sheegay in manhajka cusub oo u baahan aga badan oo waxbarasho uu culays ku yahay ka waalidiin ahaan, haddii aan hay-adaha samafalku ka taageerinna aanay awoodi doonin in caruurtooda wax lagu baro.
Manhajka leh CBC waa manhaj nagu cusub, waa manhaj dhaqaale badan u baahan, waa manhaj haddaan waalidiinta nahay aanu ka bixi karin dhaqaalihiisa, haddii aan dowladaha ama hay-adda UN oo kale aynan ka taageerin dadka qaxootiga ama dowladdu aynan ka taageerin waalidiinta, waa manhaj aad u dhibaato badan. Hadda kuwa yareer inoo jooga aan iskuulada geyn doonno, waxaanu hadda ka fikiraynaa in manhajka la tuuro. Waxaan leenahay iskuulkaa geynina in la tuuro iyo in la wado, horta idinkoon ka fiirsan, horta bal ha geynina kuwa gaadhay.
Maamulaha iskuulka Alamiin Axmed Cabdi Maxamed oo laftiisu wax ku soo bartay manhajka 844 system ayaa qiray in manhajka cusub ee CBC uu u baahan yahay dhaqaale badan, taasina ay culays ku tahay waalidiinta iyo iskuulaadkaba.
Waxaan u maleynaya in badan ma macalin ahaa labada manhajna waan daraaseeyey. Manhajka hore ayaa aad iyo aad caruurta ugu fiican, sababtoo ah manhajkan hadda cusub wuxuu aad iyo aad u rabaa dhaqaale fara badan uu rabaa, oo cunuga wuxuu loo baahan yahay wixii practical uu ku sameyn lahaa in loo soo iibiyo, time fara badan buu u baahan yahay oo waqti fara badan in la geliyo, wuxuu u baahan yahay infrastructure, dhismo u baahan yahay, galaasi cusub in loo dhiso caruurtii, galaas uu ku barto optional subject maadooyinka uu dooranayo, iyo kan qasabka ah inay kala socdaadaan rabaa oo galaasa aada u dhisto ka badan ka baxad badan kuwii hore ay ku dhigan jireen 844 systemka.
Ardada wax ka barata iskuulaadka xeryaha qaxootiga ayaa sannadihii dambe guulo wax ku oola ka soo hoynayay imtixaanaadka qaran ee dalka Kenya, doorkanna waxay filayaan natiijooyin fiican, inkasta oo aan la ogeyn sida uu noqon doono imtixaanka fasalka lixaadka oo ah mid ku cusub ardada sannadkan gelaya. Axmed Cabdullaahi Jaamac, V O A, xeryaha dhadhaab.
dhegeystayaal, weli waxaaynu ku guda jirnaa wararka naga soo gaaray dalka Kenya ee maxkamad ku taala magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa dacwad dembi dila waxa ay ku soo eedeysay sarkaal booliiska dalkaasi ka tirsan oo Soomaaliya laguna magacaabo Axmed Rashiid, kaasoo lagu eedeeyey in uu si bareera u toogtay oo uu ku dilay suuqa Islii ee magaalada Nairobi laba qof oo la sheegay in ay rayid ahaayeen. Haddaba faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
dalka Kenya maalmahan waxaa aad loo hadalhayaa go'aan ka soo baxay maxkamadda sare ee Kenya oo la xiriira in maxkamaddu ay u yeertay sarkaal Soomaali-Kenyan ah oo lagu magacaabo Ahmed Rashid kaas oo ka tirsan ciidanka Bangani 6 oo ah ciidan dharcad ah oo ka howlgalaya xaafadda Islii iyo xaafada kale oo magaalada Nairobi ka tirsan sarkaalkan ayaa waxaa loo haystaa oo lagu soo eedeeyay dacwad la xiriirta inuu si bareer ah maalin aad laba qof ugu dilay bartamaha suuqa Islii ee magaalada Nairobi inkastoo ciidamada booliisku ay xilligaasi sheegeen in nimanka la dilay ay ahaayeen rag falal amni darro ah geystay haddana koox madax bannaan oo kor kala socota arrimaha booliiska Kenya ayaa baaritaan ay ku sameysay arrintan waxay u gudbisay dacwada maxkamadda sare ee Kenya taasoo ugu dambeynna u yeertay sarkaalka Ahmed Rashid inuu maxkamadda hor yimaado 8 bisha dambe ee December ciidanka booliiska ee uu hoggaamiyo sarkaalkan Ahmed Rashid ayaa waxaa si weyn loogu xasuustaa howlgalladii ay ka sameeyeen suuqa iyo xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kuwaasoo ay ugu dambeynna uga nadiifiyeen kooxo burcad ahaa oo dadka iyo xaafadda Islii u geysan jiray dhac iyo dil ganacsatada xaafadda Islii oo ay hoggaaminayaan guddiga ganacsatada Soomaalida ayaa ka mid ah dadka difaacaya dacwadan loo haysto sarkaalkan Soomaaliga Haaji Ahmed Yare gudoomiyaha guddiga ganacsatada Islii ayaa sheegay inay difaacayaan sarkaalkan oo ay maalinka maxkamaddu ay dhacayso ay gabi ahaanba xiri doonaan ganacsiga suuqa Islii
hadii aan ku wada heshiinno ninkii walaalkayni oo maanta dibaateysan inkasta oo qalad sameeyay Ahmed Rashid oo maxkamadda sideed la geynaayo maalintaas hadaan ku heshiinno waxaan doonayna suuq Islii in la xiro oo muslimada mumkinna ka asaar siinno oo tusno maxaa yeelay naf tagtay naf kale in laga daba geymo kacno magdhow dhiigga ha la bixiyo dadkii dhaleen ha loo tago ha lagu sabeen xero laakiin annaga ilaa Ahmed Rashid naga la xiro ma doonayno aan taageerno
marka ganacsatada laga soo tago dadka dacwada sarkaalkan difaacaya waxaa ka mid ah xildhibaanada Soomaalida ee ka tirsan baarlamaanka dowladda Kenya xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah Maxamed Cabdi Khair oo ah xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Lafi ee ismaamulka Mandera
walaalayaal dadka Soomaalida oo Islii degan waa waqtigiin ninkii Ahmed Rashid la dhaha wixii iska qabti meesha waqti ninkaas ninkii Soomaali oo degan meesha Islii qaasatan dadka beecsharada ayaa ugu xusay ninka Soomaa iya ninkaas qalad aan sameyn male shaqaaya ku juri dadku gaamada ayaa shaqada qabtay anaga garab baan waanay meel kasto joogna mana ogolaanayna dowladda intii dadkii oo arrimahaas camal ku juri ayaa xirxirta garab uguma noqonayna ninkaas walaalkeenna waa daaficayna idinkana garab noo noqdo waxaan kale oo garab ugu noqonaysiin jaamac waxaas dhahay maalinta maxkamadda la keena tukaamaha la soo xira bisuful demonstration ha la samee anakana garab ayaa ii noqonayna
lama oga waxa uu ku dambeyn doono go'aanka maxkamadda iyo sida uu xaalku noqon doono Khadar Maxamuud Xareed V O A Nairobi
aad buu mahadsanahay Khadar halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington idaacaddeenina gabagabaayay soo gaadhay waxaan idu ku dhaafaynaa heestaasi codkeeda aad maqasheen Allahu naxariistay Khadrada Harciga mid ka mid ah heesahaadii waxaan idin leenahay intaan mar kale hawada ku kulmayno sida iyo nabadgelyo
Aramidi si so tan qaramidiisi oo saadix